Oke, kembali pada program kita di kesempatan hari ini dan kita masih bersama Bu Pandi, masih bersama Ibu Sunistri dan bersama Miss kita, Miss Betsy, begitu ya. Let me know, Miss Betsy, what are some key ingredients to success in reducing maternal deaths? Can you share some success stories?
Sure. From an intervention perspective, I think sum it up with three key areas. Uh-uh. One is comprehensive reproductive health services, including family planning, so women having access mm-hmm. to family planning. Mm-hmm. The second area is delivering with a skilled birth provider, mm-hmm. and that means a doctor or a nurse or a midwife, but trained specifically in midwifery skills. Mm-hmm. And the third area is access to emergency mm-hmm. obstetric care when there is a complication. For mm-hmm. instance, if there's an obstructed labor and needing a cesarean section, it doesn't mean that every level of facility mm-hmm. has to have that capability, but that mm-hmm. there's access to it, that there's a functioning referral mm-hmm. system. Mm-hmm. So those are sort of the three main areas of intervention. But outside of that and intersecting with that, mm-hmm. And equally important are also education, and that's education for you know, mm-hmm. for everyone in the community, mm-hmm. And particularly an emphasis on girls' education, mm-hmm. women and community empowerment.
Pemberdayaan wanita, begitu empowerment. Mm-hmm. Oke, okay. Ya, jadi memang ada tiga aspek yang menurut Miss Betsy ini perlu dilakukan begitu ya di Indonesia ini. Antara lain itu rumah sakit begitu ya. Kemudian persalinan dokter bidan begitu ya yang sangat berperan dan emergency atau kegawat daruratan seperti apa di Indonesia ini bisa dikembangkan begitu gimana Bu Supandi dengan jabaran dari Miss Betsy ini mungkin ada yang ingin ditambahkan
ya betul jadi yang sangat penting adalah akses terhadap keluarga berencana apalagi untuk anak-anak muda apabila mereka sudah mengetahui mengenai mm-hmm. pentingnya keluarga berencana bisa dicegah mm-hmm. dan pencegahan itu selalu yeah. lebih penting daripada sudah terjadi.
Yeah.
Kemudian untuk persalinan mm-hmm. itu diharapkan memang orang-orang yang sudah belajar untuk membantu persalinan seperti bidan. Mm-hmm. Sekarang kan kita masih banyak dukun ya.
Dukun beranak, terutama di desa.
Mm-hmm. Walaupun ada latihan-latihan sedikit. Barangkali untuk cuci tangan atau kebersihan tapi masih jauh dari pengetahuan yang seharusnya mereka punyai.
Uh-huh.
Kemudian harus ada kegawat daruratan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi baik itu dokter umum, baik itu apalagi dokter obgyn dan pokoknya harus ada bidang mm-hmm. untuk kegawat daruratan ini mm-hmm. supaya ibu-ibu itu bisa tertolong pada waktunya mm-hmm. itu utamanya mm-hmm. tapi yang lebih penting lagi ibu-ibu tuh harus terpelajar juga harus belajar lah harus mempunyai pengetahuan itu kan pendidikan di kita masih jauh gitu sehingga ibu-ibu tuh sangat tergantung mm-hmm. dari siapa saja mm-hmm. tidak bisa memutuskan mm-hmm. sendiri jadi sangat tergantung ya
mm-hmm.
Jadi hal-hal ini terutama untuk gadis-gadis itu supaya tahu segala sesuatu mengenai kehamilan dan punya anak ini.
Oke. Okay. Ini juga ada yang masuk di SMS kita di 0816-186-134 itu bertanya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap edukasi kepada publik. Ini tentang kesehatan reproduksi wanita termasuk juga tentang kematian ibu dan anak begitu Bu Pandi.
Ya. Yang harus bertanggung jawab kita semuanya.
Okay.
Pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan sendiri.
Mm-hmm.
Harus ada bidang-bidang atau orang-orang atau siapapun yang memberikan perhatian kepada ini, kepada masalah ini. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak-bapak juga harus mengenal itu keluarga berencana, ibu-ibu juga ya. Jadi semuanya itu bisa dicegah. Jadi tanggung jawabnya bersama-sama. Tapi saya mungkin akan terjemahkan sedikit ya untuk Ibu Betsy. There is a question from the audience. That who is responsible for this? Any answer?
My answer would be everyone.
Oh, everyone.
and I really do mean that. I mean, there is obviously a responsibility of the government. And in all cases where we have seen a significant reduction, it has been because there has been political will.
Mm-hmm.
at every level within government, the political will to say we have no tolerance for women dying needlessly. But in addition to that, it takes everyone else, men and women, just as individuals and communities, the NGO sector that's involved, the education sector, certainly the private sector also has a significant role to play.
Okay. Jadi semua ya, pemerintah, NGO juga sangat berperan, terutama masyarakat, termasuk di perorangan di lingkungan terkecil begitu ya. Okay, SMS from our listener, untuk Miss Betty, why must white ribbon? Yeah, so many colors. Why this phone choose the color white? Okay. Sebelum dijawab, mungkin kita terima dulu telepon ya. Selamat pagi, Ria Fem.
Pagi, Mbak.
Ya, silakan.
Dan Ibu Supandi, ke Ibu Supandi nih, Mbak.
Ibu
dari
Pandi, ya. Tidak pakai su, Mbak Nina. Oke.
Kalau terjadi kesulitan di dalam persalinan yang di bidan,
ya.
Itu kebanyakan orang tidak punya uang untuk dibawa ke dokter. Karena memang dia pilih bidan karena biayanya lebih ringan, kan? Nah, itu kalau dibawa ke gawat darurat, mungkin nggak sih khusus untuk kelahiran itu diupayakan free gitu loh.
Okay.
Untuk yang dibawa dari bidan memang nggak bisa ditangani karena kesulitan kelahiran. Kayaknya bagus ya tuh Bu Panti kalau bisa. Pokoknya khusus untuk kelahiran gawat darurat free yang dari bidan nggak bisa gitu.
Okay.
Maunya saya.
Salam
saya buat semua Mbak Nina.
Terima kasih
banyak.
Ya, terima kasih Mbak Nina. Silakan,
Mbak Nina. Aduh, saya ini harus ketemu dengan Mbak Nina, begitu bersemangat. Memang kalau ada kesulitan persalinan di bidan, sesungguhnya ini suatu keluarga besar, bidan, dokter, masyarakat, siapapun pemerintah, itu suatu keluarga besar yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak boleh terjadi pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Jadi, apalagi termasuk keuangannya. Ibu Menteri Kesehatan sudah berpikir keras untuk asuransi dan sebagainya. Itu semuanya untuk meringankan ibu-ibu yang memerlukan bantuan. Jadi mestinya ada suatu ikatan untuk dokter-dokter ahli, dokter biasa, dokter umum, kemudian bidan, itu untuk mencegah gawat darurat ini. Dan seharusnya ya kita inginkan tentunya semuanya ini meringankan, karena memang betul masih terjadi di Indonesia ini. Kalau tidak ada uang, lepaslah ibu itu hanya karena tidak ada uang. Oleh karena itu juga ada di daerah-daerah yang mengumpulkan, menabung. Kalau ibu itu sudah mulai hamil, mereka menabung di desa itu untuk kalau pada waktunya diperlukan bisa membayar.
Jadi nabungnya gimana? Cara
nabung uang
per bulan, per hari?
Ya, diatur oleh RT, RW itu. Mereka kalau ada yang hamil itu bahkan sudah kita lihat ada diberi tanda rumahnya itu, ini ada ibu hamil pakai tanda merah gitu. Jadi semuanya masyarakat itu membantu, termasuk yang disebut tabungan ibu bersalin.
Kalau menurut Miss Betty ini tadi ya pertanyaannya, kalau kita translate itu tadi, how about a free service for emergency care begitu ya?
This is the question from Ibu Nina.
Ibu Nina.
She asked, why does a mother who has no money and has to deliver, how do you handle that kind of no money but she has to deliver? And then I told her that there are already in some areas what we call the tabulin, that is saving for mother.
Tabungan ibu bersalin.
So maybe you have experiences in other countries.
Yep.
Yeah, I think dengue is an issue in all countries, including my own. And I think it can be addressed in a number of ways. In a lot of places, they have a sliding scale. So what a woman has to pay is based upon what she can pay. And below a certain level of the poverty level, there are free services offered. There also, in many cases, is this community kind of savings plan. I think Ibu Pandi was telling specifically about individual savings plans, and also in many places there have been very successful programs of the communities all contributing and saving together. But some really innovative schemes are being tried in other countries. Actually, in India, not only are the services being offered for free, but poor women are actually being paid to deliver in a healthcare facility. And this is because so many women are delivering by themselves or with traditional birth attendants, and the maternal mortality rate is extremely high in these areas. So they're trying this scheme where they're actually paying women, and that's to help to cover the cost of the transport, the cost of their lost wages in being there. And they've seen in some of those areas up to 60% increase in facility deliveries through this type of scheme. Mm-hmm. So I think each area, district, province, country is looking at this issue and how to best address it.
Mm-hmm. Okay. Ya, jadi mungkin secara garis besar tidak jauh dengan yang Ibu Pandi katakan tadi ya.
Betul. Mm-hmm. Jadi hampir sama saja. Yeah. Ada yang katanya pembayarannya lebih murah. Tidak gratis tapi lebih murah.
Uh-huh.
Tergantung dari
subsidi silang berarti
ya, tingkat hidup kehidupannya. Mm-hmm. Seperti di India itu bahkan bebas. Uh-huh. Tidak usah bayar untuk wanita yang miskin.
Mm-hmm. Okay, Ms. Betty, please your answer the question before tadi from SMS about color, white color. Why white? White color.
Well, when the Red Ribbon Alliance was formed in 1999, one of the reasons it was formed was because people recognized there needed to be something different.
Mm-hmm.
And this comes back to the issue of uniting different sectors and that everyone has a part to play.
Mm-hmm.
So the founders also thought that there needed to be a symbol, a uniting symbol to get behind.
Mm-hmm.
And the reason white was chosen is because in some countries, white represents mourning.
Mm-hmm.
For death, and in some countries, white represents hope.
Mm.
So the white ribbon is dedicated to every woman who has died in pregnancy and childbirth, and we mourn those women, but we also wear it in hope that together, by taking action, we're going to stop these needless deaths.
Okay. Berarti menurut Miss Betsy ini, putih itu mengartikan sedih dan harapan begitu ya.
Mengenang.
Untuk sesuatu perbaikan begitu ya. Okay. Dan di beberapa negara juga putih ini sepertinya banyak dipakai. Jadi termasuk di Indonesia pun kita translating menjadi aliansi pita putih Indonesia begitu. Oke, okay. Dan sekarang kita akan break. Setelah itu kita masuki satu sesi terakhir dalam talk show kita hari ini.
Okay.